Oodo Azattık Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздер менен бүгүн Прогаз студиясынан Жеңиш Шайдаров болжодат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта бир күндөн кийин боло турган шайлоого шайлоочулар, талапкерлер кандай даярдыктар менен келишти? Бул президенттик шайлоо кандай өзгөрүүлөр, өзгөчөлүктөр менен коштолуп жатат? Алдыдагы берүүдө бул суроолорду талкуулайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач бүгүнкү күндүн соңку кабарлары менен таанышып алсак, башка жаңылыктар менен мен жанымда Жаңыл Жусупжан.
Рахмат. НАТО Ливиянын согуштук операциясын токтотот. НАТОнун жетекчиси Ливиядагы операциялар 31 октябрда бүтөөрүн жарыялады. Андерс Фог Расмуссен бүгүн Альянс өзүнүн аскердик милдетин аткарды деп билдирди. Мунун алдында Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңеши Ливиянын мурдагы жол башчысы Муаммер Каддафинин өлүмүнөн кийин НАТОнун Ливиядагы операцияларын токтотууну колдоп добуш берген. Кыргыз өкмөтү Түркияга 1 миллион сомдук жардам жиберет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, бүгүнкү өкмөт жыйынында чатыр, жууркан, төө бурчак, шекер, ун жана таза суу жиберүү чечими кабыл алынды. Түркиянын Ван аймагындагы зилзалада каза тапкандардын саны бүгүнкө карата 570 жетти. Алардын төртөө кыргыз тургундары. Буга чейин Ван кыргыздары Кыргызстандан эч кандай жардам болбогондугун билдиришкен. Дүйшөмбүдөгү зилзалада 2500 ашык киши жараат алды. Көпчүлүк жерлерде издөө иши токтотулуп, аман калгандарга жардам берүүгө көңүл бурулууда. Түрмө кызматкерлери эл аралык стандарттарга үйрөнүп жатышат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандын түрмөлөрүндө эл аралык стандарт боюнча иштөө жоболорун киргизет. Бул үчүн бул учурда 1600 түрмө кызматкери атайын окуудан өтүп жатат. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Окуу 5 жыл бою жүргүзүлөт. Катталбай калган эл аралык байкоочулар бүгүн катталды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун тизмеге кирбей калган 67 байкоочусу бүгүн катталды. Документтери так эмес деген негиз менен борбордук шайлоо комиссиясы алардын арызын алуудан баш тарткан эле. Ушул жекшембиде боло турган шайлоого 800 чукул эл аралык байкоочу көз салат деп күтүлүүдө. Москвада Большой театры ремонттон кийин кайра ачылууда. Орусиянын Большой театры бүгүн кечинде 6 жылдан кийин көшөгөсүн көтөрөт. Жалаң чакыруу менен келген конокторго опера жана балет коюлат. Салтанатка президент Дмитрий Медведев чакырылган. Тарыхый имаратта 40 жолу 2005 жылдын июлунда оюн болгон эле.
Рахмат. Башкы жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан болду. Бул жана башка кабарлардын толук топтом менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Берегибиз Азаттык чекиткейже. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары: эртең 29 октябрда Кыргызстанда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын көбүрөөк жаабайт. Жолдор тоңголок болот, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2, -7, күндүзү -3 градустан +2 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн -3, -8 градус суук, күндүзү -4 градустан 1 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн -2, +3, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал абад облустарында түнкүсүн -1, +4 градус, күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -2 градустан 3 градуска чейин жылуу, күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -3 градустан 8 градуска чейин суук, күндүзү -2 градустан 3 градуска чейин жылуу болот. Толордо түнкүсүн 10-15 градус, ал эми күндүзү 3-8 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -5 градустан 7 градуска чейин суук, күндүзү 1 градус сууктан 1 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кезек арай көз чарай талкуубузда. Урматтуу угарман, бир күндөн кийин Кыргызстандын калкы жаңы президент үчүн добуш берет. Бул шайлоого шайлоочулар, талапкерлер кандай даярдыктар менен келишти? Быйылкы президенттик шайлоо кандай өзгөрүүлөр, өзгөчөлүктөр менен коштолуп жатат? Жана добуш берүү кандай жыйынтыктарды бериши мүмкүн? Кабарчыбыз Бурулган Турдуй кызы Бишкек студиясында уюштурган кезектеги талкуу ушул жана башка суроолорду камтыйт.
Биз бүгүн алдыда турган кезектеги президенттик шайлоо тууралуу сөз кылганы жатабыз. Бишкек студиясына биз бул максатта жогорку кеңештин депутаты Роза Акназарованы, саясаттануучу мэриси Жунушалиевти жана көз карандысыз байкоочу борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Абдымомун Мама Раимовду чакырганбыз. Куш келиптирсиздер биздин студияга.
Саламатсызбы.
Урматтуу коноктор, бир аз убакыттан кийин Кыргызстандын шайлоочулары жаңы президент шайлоо үчүн добуш берген ар бир участоктарына барышат. Бул албетте биринчи окуу шайлоо эмес, албетте тилекке жараша акыркысы дагы эмес. 90-жылдарда билесиздер, ал кезде бир жагынан романтикалуу, экинчи жагынан элде материалдык мүмкүнчүлүктөр чектелүү, ошондуктан чайга, арака, жолука добуш берген учурлар көп болгон эле. Андан кийинки бир толкун бул административдик ресурстун тартынбай пайдаланышы болду. Мындай алкынган административдик ресурстар деп да айтып жүрүшөт кээ бирөөлөр. Бул мисалы Алга Кыргызстан, Ак жол партияларынын мисалдарынан билебиз. Ал эми былтыркы шайлоо патриоттук духту көрсөткөндөй бир маанай калтырды да парламенттик шайлоо. Быйыл эми президенттик шайлоо болгон атат. Ушул быйылкы президенттик шайлоо сиздердин баамыңыздарда эмнеси менен өзгөчөлөнүшү мүмкүн? Кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатасыздар бул президенттик шайлоодон? Роза айым, сизден баштайбызбы?
Бул шайлоонун айырмачылыгы эң негизинен адамдар өз эрки менен шайлоого барчудай сезилип турат. Баягы мурункудай абдан чоң административдик ресурстар көп байкалбай турат. Ачык, айкын, демократиялык жолдой болчудай сезилип турат. Анткени себеби шайлоонун акыйкат өтүшүнө көп чаралар көрүлүп атат. Граждандык коомдор дагы жакын эле арада атайын бир меморандумга кол коюшту. Биз ушу көзөмөлдөп туралы бир телефондорду беришти. 4-5 телефондор бар: 69-41-13, 66-33-73-93-99-03, 0556-01-38-40. Ушу телефондорго чалып, эгерде бир жерде мыйзам аткарылбай атса, же болбосо бир жерде чатак болуп атса, же коррупция болуп атса, ушу телефондорго чалса, ушу граждандык коомдор 25-10 дежурство кылып турабыз дейт. Уюмдар ошо мамлекеттик уюмдарга кайрылып, нарушениялар болсо оңдоого.
Мурунка салыштырмалуу эмне өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн деген суроону мен азыр сизге айтып атам. Ушулар
бул биринчиси эскилик менен жаңылыктын ортосунда күрөш деп катары бааласа болот да. Же башкача айта турган болсок, баягы демократик күчтөр менен баягы авторитардык бийликти самагандардын ортосундагы болуп аткан күрөш катары. Анан элибиз деле ошону байкап түшүнүп турат да. Эл дагы ошонусу менен эки лагерге бөлсөк болот да, мындай шарттуу түрдө. Ошо азыркы жаңы багытты алганды каалагандар бар, анан мурдагы президенттик бийлик жакшы эле, же биз туугандарыбыз турган башка дегенде ой менен ошо мурдагы баягы башкаруу системасын самагандар болуп атат да. Ошонун ичинде тилекке каршы азыр региондор аралыкка айланып кетип баратат да. Бир регион ошо күчтүү президенттик бийликти каалап атса, экинчи регион демократияга көбүрөөк талапкер болуп чыгып атат да. Андан сырткары анан татаалдаштырып аткан нерсе азыр жаңы мыйзамдар негизинде иш жүрүп атканы да. Тилекке каршы жаңы мыйзам боюнча талаптар, өзгөрүүлөр, мыйзамда өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат элге так жетпей калды да. Ошонун айынан кичине мындай чыр чатактар да чыгып кетиши мүмкүн. Себеп дегенде көпчүлүк баягы өздөрүн тизмеден тактап үлгүргөн жок, билбей да калды көпчүлүк ошону жасаш керек экендигин. А тизмелер болсо мурдагы эле эски тизмелер кайра келип калды.
Мелис мырза, сиздин көз карашыңызда кандай, бүгүн эмне өзгөрүүлөрдү күтүп атасыз башка шайлоолордон айырмалуу?
Менин оюмча бүгүнкү күндө эң негизги элибизде жогорку бийликке аталып талапкерлер чыккандар шайлоодон өтсө адилеттүү болсо экен, калыс болсо экен деген ошондой күтүүлөр болуп атат да. Менин оюмча акыркы 4-5 жылдын ичинде ушул күтүүлөр пайда болуп жылдан жылга көбөйүп атат да шайлоочулардын арасында, элдин арасында. Ошон үчүн жаңы шайланган президенттин башкы миссиясы кийинки 6 жылдын ичинде жаңы саясий башкаруу элитаны бийликке алып келүү. Анткени өзгөчө аткаруу бийлигинде же болбосо мыйзам чыгаруу бийлигинде кабыл алган чечимдердин сапаты начарлап төмөндөп атат. Ошон үчүн мындай профессионалдуу адамдар келсе экен деп күтүүлөр болуп атат.
Бул быйылкы шайлоодо мисалы ошол былтыркы апрель, июнь окуялары кандай таасир бериши мүмкүн деген суроо туулат өзүнөн өзү.
Биз жакын арада изилдөөнү өткөрдүк элек, социологиялык изилдөөнү. Жыйынтыгында кызык цифралар пайда болду. Биринчиден шайлоочулардын 16-18% жаңы буынга жаңы лидерлерге добуш берели деген ошо позицияда турушат. Экинчиден улутчулук маселе бул жоюлуп барады. Жана кыргыз өзбек, кыргыз орус болуп көтөрүлүп аткан проблемалар ошо улут аралык проблемалар жоюлуп баратат. Анткени шайлоочулардын көбү мамлекетибиз, өлкөбүз бириксин деген максатта ушул дух пайда болду да. Бул жыйынтык келечекке негиз болот экен деп эсептесе болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, шайлоодон кийин да чыр чатак болсо да, бул чыр чатактар кризиске алып барбайт деген бир ой пайда
болду. Мелис мырза айтып атат, бул жерде ушул улутчулдук маанайы пастап калды деп. Сиз кандай дейсиз мисалы үчүн, Абзан мырза?
Эми бул боюнча азыр көп немелерди айтса болот. Чындыгында азыр мындай алып караганда ар бир талапкердин өзүн угуп атабыз. Баягы мамлекет бир болуш керек, улуттар аралык биримдик болуш керек деген лозунгтар азыр айтылып атат да баардыгынан. Анан мүмкүн болушунча баягы көбүрөөк добуш алыш максатында башка улуттардын өкүлдөрүн өздөрүнүн шайлоо компанияына тартып атышат. Бул дагы бар, бул дагы чындыгында ошо жакшы жакка мындай таасир этет да, ошо улуттар аралык мамилелерди өнүгүп мындай жакшыртуусуначы. Анан бирок ошол эле учурда азыр бизде ошо айрыкча түштүк жактан маалыматтар келип калып атат. Булар эми официалдуу түрдө тастыкталган эмес, бирок биз журналисттер арасында өзүбүздүн маалыматтар. Мисалы мен мындай өзбек улутунун өкүлү катары айтышым мүмкүн. Азыр өзбектер өтө мындай оор абалда турат да. Атамбаевге добуш берсе мисалы, бир кандидатта түндүк тараптан бир кандидатка добуш бере турган болсо, тияктагылар айтышы мүмкүн, бизде жашап туруп эмнеге аякка добуш бересиң деп. А тияктагылар добуш берейин десе аяктан коркутуп үркүтүүлөр болуп атат. Ошондой немелер азыр жок эмес да. Бирок жалпысынан ошол баягы кырдаал жакшы жакка өзгөрүп баратат деп мен дагы үмүттөнүп ошого ишенгим келет.
Үмүт артса болот. Негизи Роза айым ушул айтсаңыз, кыргыз улутун эске албаганда улуттар негизи добуш берүүгө даярбы?
Абдан активдүү катышат добушка. Айтам, бүгүнкү күндө даяр добуш берүүгө. Бир болгону ушу биздин талапкерлер кандай агитация жумушун алып барат да, ошон үчүн ушу талапкерлер ушу этникалык мамилелерди урунбаш үчүн ушу АБИР кодексин кол койдурдук элек да. Кандидаттар президентке койгон кандидаттар ушу урунбаса, туура саясат ишин алып барса деп, же агитационный ишин алып барса деп. Бүгүнкү күндө эми коопсуздук ушу негизи ушу президентке койгон талапкерлерде да кандай үгүт ишин алып барат деп же. Мен ойлойм, тиги бүгүнкү күндө эң негизи Кыргызстанды сактап калсак, ынтымак болсо, биримдик болсо, ушу регионалдык улуттук мамилелерди козгобосок деген кыргызстандыктардын баары ушундай маанайда турат да. Мен калар элем ушу бүт улуттардын баары эле ушу Кыргызстаныбыз, биздин элибиз, жерибиз деп жашаса, анда бизде Кыргызстанда биримдик болот и жакшы шайлоону өткөрүп алабыз.
Бирок айрым учурларда кээ бир талапкерлер жеңилген күрөш көтөрбөйт дегендей, алар ушул проблемаларды козгошу мүмкүн, анан ушул моменттерди пайдаланып саясий абалды курчутууга алып барышы мүмкүн да.
Ошондон улам кечиресиз, бир суроо. Мисалы үчүн ушул шайлоочуларда улуттук жалпы кызыкчылыкты, жалпы дөөлөттөрдү сактап калуу деген аң сезим калыптанганбы? Баягы биздин бала деген эле бир сокур сезимге алданып кетүү коркунучу жокпу?
Ушул жерде бир нерсени айтып кетким келет да. Ар бир шайлоодо болуп келген нерсе да, өзбектер кимге добуш берет деген суроо коюлат да. Мен ошо жакпайт да, андай суроо коюлбаш керек. Өзбектер деген бул баягы кара бир масса эмес да, баардыгын бул жакка добуш бергиле десе баардыгы ошо чуркап кетет. Ар биринин өзүнүн ою бар да. Ар бир өзү кызыккан талапкерлери бар, тааныганы билгени бар, ошол тууганчылык жактан болушу мүмкүн, башкалар да эле да. Анан ошо бир негизги бир фактор катары кабыл алып алып туруп, түштүктө өзбектер кимге добуш берет, ошону чечишибиз керек биринчи деген маселени койгон туура эмес да. Ошондуктан мен азыр чакырып кетет элем, ошо талапкерлерди дагы, алар менен иштеп аткандарды дагы, өзбектер кимге добуш берет деген сөздөн алыс болуш керек да. Биз ошо мамлекеттин гражданыбыз. Мисалы мен өзбек катары эмес, гражданин катары добуш берем, өзүмдүн туугандарымды ошого чакырам. Анан башка улуттар келгенде дагы азыр мындай болуп атат да, талапкерлерди роликтери чыгып атат, ар кандай сюжеттер көрсөтүп атышат, ошол жерде ал улуттун өкүлдөрү чыгып сүйлөп аткандыгы жакшы маанай туудуруп атат да жалпы элдин арасында. Анан ошо улуттук азчылыктар да өздөрүн ошо мамлекеттин арасында бар экендигин көрүп сезип туруп, анан шайлоого кызыгуу болуп атат. Анан ошо баягы шайлоого активдүү катышканга ошо кичине стимул болуп атат да. Ошону жакшы катары, жакшы жасан катары мен айтып келет элем.
Роза айым,
жана талапкерлерди айтып атпайбы эле, утулган киши дагы, уткан киши менен өздөрү саясий маданияттуулукту көрсөтсө депчи. Уткан киши утулган кишиге бир кызмат өзүнүн деңгээлинде бир кызмат берип, чогуу иштешип, анткен себеби ал утулган кишинин дагы өзүнүн шайлоочулору болду да. Башка мамлекеттерде мисалы көрүп атабыз, утулгандан кийин өзүнүн ошол эле өкмөттүк кызматка алып, иштетип, ал кишинин көп тажрыйбасын урунуш керек да. Ошондой бир жолдорго барсак жакшы болот.
Жалпы улуттук кызыкчылык жөнүндө айта кетсем, мисалы бул жерде ар бир талапкердин, мына көрүп атабыз, алардын программаларын угуп атабыз, баардык эле алардын сөздөрү бирдей. Улуттук кызыкчылыкты коргош керек. Бул жерде негизги маселе шайлоодо жеңүү эмес, негизги маселе шайлоодон кийин алган бийликти башкарган мамлекетти, өлкөнү сактап калуу. Роза Ай менен бул жерде толугу менен макулмун. Анан ушул ишке ашса, мен ойлойм, келечегибиз жакшы эле болот деп.
Бул жерде Абдумал Мурза дагы айтып атат, кооптондуруучу жагдайлар, мисалы үчүн коркутуу үркүтүү фактылары. Мен ушундан улам сурагым келип атат, азыр эми ушул сөздөр көп айтылып атат, мисалы үчүн террористтер, ички террористтер, реваншисттер, регионалисттер деген сыяктууларда ушул доомат сөздөр канчалык коопсуздукка жана стабилдүүлүккө таасир эте турган түшүнүктөр, сиздердин оюңуздарча?
Бул түшүнүктөр түздөн түз коопсуздукка таасир этет. Булар өзү менен өзү пайда болгон жок. Алардын аркасында ким бар, ошол уюштуруучулардын кызыкчылыгы эмне, ошонун баарын билгенден кийин террористтер, реваншисттер менен күрөшсө болот да. Анан бул бир жагы. Экинчи жагынан айрым саясатчылар, өзгөчө шайлоого чыккандар ушул моменттерди пайдаланууга барышы мүмкүн да. Пайдаланса анда билбей каласыңбы, жалпысынан караганда бул чын эле реваншисттер, террористтерби, же болбосо саясатчылардын аркасында жүргөн группаларбы, адамдарбы? Ошон үчүн аларды ажыратып, анализдеп, ушун негизинде алардын иштеш керек да.
Сиздерге да ошол эле суроону узаткым келип атат да, жанагы түшүнүктөр канчалык реалдуу чындыктан алып караганда ушул кооптуу?
Эми кооптуу деп айтууга негиз бар менин оюмча, бирок экинчи жагы бар да маселени. Мисалы, мен журналист катары кызыктырган суроолор туулат да. Ким ошол? Мисалы, жакында мына ички иштер министрлигинин жетекчилиги ушундай баянат берди да, реваншисттер анан сепаратисттер козголуп кетиши мүмкүн дегендей маалымат таратып койду да. А ким алар? Балким аларда ошо өздөрү айткандай оперативдүү маалыматтары бардыр. Бирок бул жерде бир нерсе дагы бар да. Былтыр мисалы баягы референдум болгондо көпчүлүк элибиз тынч эле калса болду, уруш болуп кетпесе эле болду деп туруп, тезирээк ошо мамлекеттик бийликти шайлап алалы да, укуктук бир нукка кирип, мамлекет өсө баштасын деген ой менен эле барып туруп, доошун берип коюшту да, коркуудан. Анан азыр ошондой максат жокпу деген ой пайда болуп атат да. Элди кичине коркутуп койсо, керек адамга доош берип коебу дегендейчи. Мен ошону четке какпайм, эгер ушундай болуп атат десечи. Негиз бар да.
Негизи бүгүнкү күндө Кыргызстандын эли дагы, дүйнөлүк коомчулук дагы биздин Кыргызстанды карап турат да. Тынч өтүп кетсекке, биз алган жаңы системада парламентский форма управления деп, ушу бийликти да жаңы формага киргенден кийин эң негизи ушу форманы сактап, ушу Кыргызстандын келечегин сактоого, бүтүндүгүн алып келүүгө баарыбыз тең ошо аракет кылышыбыз.
Бул жерде сиздер менен чогуу талкуулап аткан кооптуу жагдайды түзө турган элементтер да, чыныгы акыйкат тандоодон айырмалуу бул шайлоочулардын укугу. Алар ошол айырмалай алышабы? Бүгүнкү шайлоочу даярбы? Мыйзам менен мыйзамсыздыктын ортосун ажырата турганга мүмкүнчүлүгү жетеби бүгүн деген суроо да.
Толугу менен жетпей калышы мүмкүн. Анткени себеби бүгүнкү күндө иши жоктор, ошолорду бүгүнкү күндө могу талапкерлер урунуп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн талапкерлерден көп нерсе көз каранды да. Эгерде талапкер ушу Кыргызстандын кызыкчылыгын, өзүнүн кызыкчылыгынан өйдө койсо, ушу шайлоочуларды урунбаса, утулуп калса, мен ойлойм, ушу эң негизги чоң коопсуздукту ушу түзөт да.
Менин оюмча бир чети тура, Роза айым айткан, башка жагынан караганда элде коомчулукта жүрөгү менен сезе баштады. Эгерде мисалы акыркы жылдары жакшы адам менен жаман адамдан айырмасы билинбей калып атканда, азыр уже эл түшүнүп билип атат ким кандай. Мисалы, мен кыйынмын, жакшымын, силерге мындай кылам, тигиндей кылам деп убадаларды берип атышат, бирок аларды эле эл билип калды да, көрдү. Калпты айтып атабы же чындыкты айтып атабы, ушуну сезип атат да. Бул духунан чыгып атат да. Ошол гарантия сыяктуу болуп атат да бүгүнкү күндө. Талапкердин арасынан татыктоону, Кыргызстанда абалды туруктууга алып бара турган адамды шайлайт деп.
шайлоого мындай умтулуу бар деп
айтат. Умтулуу бар, ооба.
Бул боюнча мен мындай деп айтат элем да, мисалы мына шайлоого катышып келе жатабыз. Элдин азыр аң сезими жөнүндө мындай сөз кылганда мен кичине этият болуп сүйлөгөндү жакшы көрөм. Себеп дегенде эл деген эл да таразы. Баягы юридик жактан маалыматы жакшы болбосо деле жүрөгү менен өзүнүн ою менен эл мындай билет да кандай чечим кабылдаш керек экенин туура кабыл ала алат деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда биздин азыр элибиз, элибиз деле арасында мына жүргөн жогорку маалыматтуу кишилерибиз деле азырга чейин так мындай өзүнө аныктап алган жок да, парламенттик башкаруунун жакшы жактары аяк, жаман жактары аякта депчи. Анан кишилерибиз шайлоочулар негизинен баягы добуш берип аткан кишинин кандай экендигин карап туруп добуш берет да. Бул жакшы киши же жаман киши, азыр буга чейин сиз айтып кеткендей баягы парламенттик шайлоо сактап калсак кандай жашайбыз деп суроо берсең, азыркы депутаттарды карап туруп андай болуп атат, мындай болуп атат, бул жакшы эмес экен деген ойду айтып салышы мүмкүн да. Президентке келгенде мүмкүн кайсы бир жакшы президент болуп калса бул жакшы башкарат деген ойду да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен айта албайм да, азыр элибиз парламенттик же президенттик шайлоонун жакшы жаман жагын ойлонуп туруп добуш берет деп андай болбойт. Негизинен ошо талапкерлердин киши адам катары кандай экен, сапаттарын ак карасын анан таразга салып туруп анан добуш берет.
Албетте, бул жерде эми элге маалыматтын да жетишсиздиги болуп атат да, бул саясий элитанын дагы бул
жерде
айыбы бар деп айтса болот го.
Абдымовдун айткан сөзүнө дагы бир кошумчалап койсом, жана парламенттик президенттик башкаруу Кыргызстанга кайсынысы ылайык, кайсынысы ылайык эмес, элге мисалы баары бир. Негизги ушул бийлик адилеттүү болсо, аким адилеттүү болсо, губернатор адилеттүү болсо, же премьер министр, президент адилеттүү болсо, жогорку кеңеш кабыл алган чечимдер калыс болсо, ошондо бийлик же жакшы же жаман деп мындай чечим кабыл чыгарышат.
Мелис мырза, сизге рахмат. Талкуунун башында Роза айым дагы кеп кылып кетти, административдик ресурс жөнүндө мен бир өзүнчө суроо бергим келип атат сиздерге. Административдик ресурстар мурдагыга салыштырмалуу азыр жок деп бир тарап айтып атат, дээрлик жок деп, катуу пайдаланып атат деп экинчи тарап дагы айтып жатат да. Бул кайсынысы чындыкка жакын?
Менин оюмча бүгүнкү күндө жалпы административдик ресурс мындай катуу пайдаланып атат деген ойдон алысмын. Анткени аткаруу бийликтин бутагын 3 саясий партия түздү. Мисалы бир партия административ ресурстун баардыгын ээлеп алган деп айтууга болбойт да. Бирок башка жагынан караганда ар бир партия өзүнүн министрлерин койду, алар губернатор, акимдерди коюп атышат, анан ошол жагынан административдин ресурстун бир бөлүгү алар пайдаланышат. Бирөө катуураак, бирөө мындай катуу эмес дегендей ушундай айтса болот да.
Абдымовдун боюнча сиз байкоо жүргүзүп келе атасыз, балким сизде далилдүү фактылар бардыр.
Фактылар боюнча да айтса болот, бирок мындай деп айтат элем да, инерция деген түшүнүк бар да физикада. Ошол инерция боюнча азыр жүрүп атат ошо административдик ресурс. Жогорудан айтабы айтпайбы, жергиликтүү бийликте отурган кишилер, ошол эле мектептин директору, айыл өкмөттүн башчысы, алар ошол мурдагыдай эле нукта иштеп атышат да. Кимдир бирөөгө добуш алып бериш керек, анан өз ара аларда неме дагы болуп атат, мелдеште болуп аткан жерлери бар, андай айтса болот. Анан жалпы элибизди айта турган болсок, мисалы административдик ресурс былтыр да немеде бийлик жок эле, мындай айткандачы бизде парламент шайлоодо, бирок ошондо административдик ресурс пайдаланды деп анда дагы айтылды. Анан мен айтат элем, ошондо баягы бийликке оппозиция турган партиялар тарабынан дагы аябай күчтүү пайдаланылды да административдик ресурс. Себеп дегенде аларды тарапкерлер бийликте отуруп калган учурлар болду да. Азыр Мелис мырза айткандай, чындыгында ар бир талапкердин өздөрүнүн кишилери бар, тууган урогу же башка болуп туруп отуруп калгандар, алар пайдаланат да, ар ким өз алынча пайдаланып атат да. Бунун жок болот деп мен айта албайм жакын арада.
Кызматкерлер шайлоодо катышат, аны иштеп аткан ишин деле административдик ресурс деп коюлат да. Мисалы милициялар иштеп атат да, а булар өздөрүнүн кызматын жасап атат да. Бирок өзүнүн кызматын жасап атса да, бул административный ресурсту урунуп атат деп. Кимге урунуп атат? Бирөөсү айтып атат, ошол эле милициялар, бирөөсү Ташиевке иштеп атыптыр, бирөөсү Атамбаевке иштеп атыптыр, бирөөсү Марковго иштеп атыптыр. А бирок мурункудай, бая күнү мен өзүм уккан жокмун, тиги Курманбек Эргеш сессияда эле айтты, бир жолугушу болсо мугалимдерди, директорлорду да алып барыптыр, анан кийин ошондо мына директорлор, мугалимдер эмне иштебей бирде жүрөт десе, Атамбаев урушуптур, силерге артык кылам деп тыртык кылып атасыңар, буларды эмнеге алып келдиңер, силерди ким сурады эле? Сиз айткандай эле өздөрү баягы мурунку тенденция менен өздөрү эле ушундай иштеш керек турбайбы дешип эле иштеп аткан күндөр болуп атат. Бирок мындай күчтөп мурункудай урун кылган административдик
негизи административдик ресурс пайдаланып жатат, кандай деп
пайдаланып жатат, мен жок деп айтпайм.
Ошол административдик ресурсту караманча колдонбой коюу мүмкүнбү? Негизи шайлоо добуш берүүлөрдө дүйнөлүк практикада кандай?
азайтса болот, бирок толугу менен жоюуга болбойт. Бардык жерлерде эми административный жүрүстүктөн урунат, бирок деңгээли ар кандай да.
Мелис мырза, Дүйнө мырза, сиз.
Менин оюмча, дүйнөлүк тажрыйба жалпы тажрыйба деп айтса болот да. Анткени Кыргызстанда ар кандай моделдер иштей албайт. Мына улуттук моделди иштеп чыгышыбыз керек да. Ошон үчүн жана административдик ресурс боюнча бизде мына мурдатан бери келе жаткан Абдымон мырза айтып кеткен инерция түшүнүк боюнча, мисалы мамлекеттик кызматкер болобу же бюджеттик кызматкер болобу, ал мындай көнүп калды, жогору жактан команда келиш керек, мога иштеш керек, тигишке иштеш керек, өз каалоо менен өз жүрөгү менен барып бирөөгө иштейм десе, анын жетекчиси чакырып сен эмне кылып атасың, тескери сайсия жүргүзүп атасың деп айтышы мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул төмөнкү деңгээлдеги айыл өкмөт деңгээлинде, мектептин директорлорунун деңгээлинде алар өзүнүн эркиндигин терең сезе албай, укугун коргой албай атат да. Анткени эртеси күнү аны кызматтан кетирип коюшу мүмкүн. Ошондон коркуп эле команда күтүп, ошол административдик ресурс деп айтса болот да.
Мисалы чет өлкөлөрдү айтала, мына Американы көп айтабыз да, мисалдары. Мына Америкада президенттик бийлик. Анан ошол жерде мисалы 2 жылдык мөөнөткө шайланса болот, туурабы? Экинчи мөөнөткө келгенден кийин өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, ошо президенттик командасы болуп турган бүт жер-жерлердеги чиновниктер кимдин пайдасын иштеш керек? Алар өздөрүнүн иш кызмат ордунан сактап калыш керек, туурабы? Өз өзүнөн баягы өзүнө пайдалуу болгон чечимге алар барат да, пайдаланат. Аларга айтпаса делечи, өзүндө сактап калгысы келет да. Ошон эле бизде деле ошондой. Бирок азыр бизде мына парламенттик бийликке өткөндөн кийин, анан жер жерлерде бийлик өкүлдөрү түздөн түз шайлана баштагандан кийин ошол неме солугундайт. Сөзсүз административдик ресурстан пайдалануу деген азаят. Себеп дегенде алар өзүнүн шайлоочуларына гана көз каранды болот да кишилер.
Рахмат. Акыркы суроо болсун. Көп штабтар түзүлүп атат да, ар бир тарап анын ичинде мына азыр депутат Роза Акназарова дагы бирдемелерге көтөрүп бир топ иштерди жүргүзүп аткан экен. Акыйкатчы институту, башка ар бир талапкерлер штабтарды түзүп таза шайлоо өткөрүш жеңиш. Мисалы талапкерлердин максаты. Ушул максат аракеттерди кылып атышат. Айыл кодекс деп жана сиз айтып кеттиңиз, меморандум кабыл алынып атат. Ушул сыяктуу көптөгөн бир институттар, бир уюмдар түзүлүп атат да. Ошолор реалдуу тандоого жана талапкерлердин мындай тыянактарга, кандай тыянак чыкса дагы, ушул тыянактарга даанышман мамиле жасашына бир көмөк көрсөтө алабы?
Менин оюмча көрсөтө алат. Анткени канчалык көп болсо ошончалык шайлоо таза өтүш үчүн мындай салымын кошот алар.
Мен дагы буга мындай жакшы көз менен карайм. Анткени ошо активдүү деп эсептеген өздөрүн, элге бир иш аткарып берейин деген кишилер иштеп атат да ошол жердечи. Анан аларды ар бири ар бир жөнөкөй бир эл адам катары эле баардыгы мамлекетте тезирээк тынчтык орносун, тезирээк бийликке мыйзамдашып мына укук бир нукка түшөлү деген ой менен умтулуп аракет кылып атышат. Бул сөзсүз таасир кылат деп ойлойм, жакшы таасир кылат.
Мен да кубандырган нерсе ушу Кыргызстандагы жарандардын баары өкмөттүгүбү, өкмөтпү, парламентпи, баары тең бирдей ушу Кыргызстанда тынчтык жолу менен, демократиялык жолу менен таза акыйкат бир шайлоо болуп Кыргызстан бир өнүгүү жолуна түшсө деген үмүт болуп атат. Бул граждандык коомдордун кызыктар болгондушу болуп атат. Айтып атат ушу эч жерде бир чырт чатак болуп кетпесе экен, тынч өтсө экен деген үмүт менен жардам көрсөтөлү деп өздөрү чогулушуп алышып 5-6 өкмөттүк эмес уюмдар өздөрү ушу бизге жардам берсиңер деп бизге кайрылды. Скрипкина, Бекешев, Бен жанакы Мадылбеков ошолордун комитеттери макул, биздерге силерге жардам кылалы, эгерде бир мыйзам сакталбаса бизге кайрылсаңар биз сөзсүз түрдө чечүүгө аракет кылабыз дешип парламентте да бир нече жолу бул маселе каралды, токтом чыгарылды мыйзамдан сырткары. Кечээ эле жана ЦИКти укту, айтор парламентте дагы ушу мыйзам жолу менен өтсө экен дегендей үмүт болуп атат бүгүнкү күндө.
Бизди баардыгыбызды бекитип туруп турган нерсе талапкерлерди дагы, алар жактоочулардын баардыгын бир гана эмес, мамлекеттин бүтүндүгү тынчтык менен өтсүн деген нерсе баардыгыбыздын оюбузда бар. Менин оюмча ошо нерсе ишке ашат да. Шайлоо жакшы тынч өтүшүнө мен ишенем.
Рахмат сиздерге. Анда мен да ушуну менен жыйынтыктап коеюн. Албетте стабилдүүлүк Кыргызстанга айрыкча зарыл нерсе болуп турат. Шайлоочулар өздөрүнүн укуктарын ушул шайлоодо туура пайдаланып, анан демократиялык нукта өнүгүүгө өз салымын кошот деген ишеним менен биз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу каармандар, биз бүгүн алдыда күтүлүп жаткан президенттик шайлоо, анын оңушка иштери тууралуу сөз кылдык. Азаттыктын Бишкек студиясына жогорку кеңештин депутаты Роза Акназарова, саясаттануучу Мелис Жунушалиев жана көз карандысыз байкоочу борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Абдымомун Мама Раимов болушту. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Рахмат.
Президенттік шайлоону утурулаткан талкууну Бишкек студиясынан бурулган Турдубек кызы уюштурду. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биз менен бирге болуп такталган маанилүү маалыматтар менен кабардар болуп интернеттеги сайтыбызга ой пикир, сын сунуштарды калтырып туруңуздар. Дүйнөлүк желедеги дарегибиз азаттык чекиткейже. Аман туруңуздар.